Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, NBA mylėtojai, žiūrovai ir komentuotojai, su jumis trigubas dublis, aš Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys. Šiandien yra ta mūsų laida, kai mes atsakinėjame į žiūrovų klausimus, kalbame apie pop kultūrą ir pateikime topą ir taip toliau. Šita tokia lengvesnės formos.
Taip, pratesim šiek tiek va klausimų rubriką, nes aš tokias labai smagias lažybas padariau dėl hitų pirmo antro raundo. Tai žiūriu, man va kaip tik neseniai atrašė tas vyrukas, kad tikrai galėsim nuėti kavos. Tai va, po Fkiniui dar kartą linkėjau. Kėjimai mes susilažinom, hitai praeina, jeigu antrą etapą, tai mane vaišina žmogelis kava, jeigu pirmame etape krentam, tai tada aš vaišinu jau.
Jo, pavkiniu užsukį į O'Leary's sporto barą ir pažiūrėsi gyvą filmavimą ir galėsit apsikeisti kava.
Taip, gerai, o kiti klausimai. Karolis Live klausė, kaip manot, ar yra daug
Karolis Love
varžybų? Tai Love, o kaip aš tau?
Live, sakai.
Karlis Lev. Ar yra daug sutartų varžybų? Man atrodo, mums reikėtų pradėti nuo ar yra sutartų varžybų NBA, kaip atrodo, o ne ar daug. Kaip čia mes dabar imam?
Aš irgi šitą klausimą susidėjęs, aš galvoju, kad aš noriu tikėti, kad jų nėra visai, ypatingai po paskutinių skandalų, jų buvo, na, apibrėžkime sutartas varžybas. Sutartų varžybų, aš manau, neegzistuoja. Pavienių neegzistuoja ir gal jau neegzistuoja ilgai.
Pavienių
žmonių, kurie daro įtaką rezultatui specialiai dėl statymų, tai be abejo yra. Mes žinome vidur pirmojo šio amžiaus dešimtmečio 2005 kažkur nuo 2000 iki 2005 NBA teisėjas labai glaudžiai susijęs su visokiais mafijozais ir ten dirbdamas šiek tiek jiems į kasą, tai yra labai plačiai pagarsėjusi NBA gėdinga istorija, tai manau ypatingai po to apsivalymo tokių dalykų nėra.
Taip, aš pritarčiau, tiesiog norisi tikėtis, nes sporto gražiausias dalykas tikriausiai yra intriga ir ta įtampa, kai nežinai, kas laimės. Tai jeigu tai yra atimama iš tam tikrų rungtynių, tai jos nieko vertus. Taip, galima pasakyti.
Taip, na aš sakau, sutartų varžybų ne, pavieniai žmonės, nebijoju, kad ir dabar galbūt prie jaunų krepšininkų kažkas eina ir sako,
labai žinai. Aš manau, kad tai yra visiškas kryžius ir jeigu tik tai NBA išsiaiškintų, iš karto žmogus lėktų lauk, tarkim net ir žaidėjas ten metų dviem. Aš manau, kad tai yra labai gražiai kontroliuojama visiškai ir visi net bijo kažką daryti.
Be abejo, bet į tą temą aš šiek tiek...
Kai milijonai, tai...
Į tą temą, Karolė, sakant tau, aš prisiminiau vieną istoriją, kas yra galbūt, tai panašau, sakau, darimas įtakos rungtynėms, tai tos iniciatyvos, kurias NBA žaidėjai turi savo kontraktuose, tarkim, tam tikrų taiklumų reikia pataikyti, baudas, tritaškius, reikia tokį ir tokį vidurkį turėti atkovotų kamuolių arba rezultatyvių perdavimų, lygiai taip pat žaidėjai išsireikalavo kontraktuose, tarkim, galbūt minučių skaičiaus, tai prieš kelis metus buvo Mo Harkleso variantas, kai jisai žaisdamas už Portland Trail Blazers savo kontrakte turėjo iniciatyvą, kad jeigu tritaškius beros 2016-2017 metų sezone mes bent 35% taiklumų gaus ekstra pusę milijono JAV dolerių. Tai Mo Harklesas, kai turėjo 35.1% taiklumą paskutinės tris rungtynės, ne vieno tritaškio nemetė žmogus, kuris įprastai tikrai išmesdavo tų tritaškių Portlando gretose. Tai jo toks gal, aišku, ne toksai ryškus, bet yra, nu, piniginė įtaka darantis sprendimams aikštelėje legalus šio.
Dabar, norėjau sakyti, kaip tai traktuosi, nes tai teoriškai irgi jau yra toks planavimas, ko tu nedarysi, bet vėlgi, tai nėra nelegalu, tai tiesiog... Nu kaip, nu, tai statyk, žinok tą kontrakto detalę, statyk tikriausiai, išnaudok situaciją, būk žiniu, kas išnaudok situaciją. Gerai, einam prie kitų klausimų, čia labai sudėtingas OLXZF klausė toks sudėtingas nickname'as, geriausias visų laikų signature move'as, ir nežinau, bent man tai visą laiką fade away kokia nors ateina į galvą, tai nebent ten Jordano galbūt koksai nors, arba Dirko net fade away, man atrodo, jau tokie kertiniai NBA signature'ai, kaip tau, kas tau yra va, toksai, kur... Bet va čia yra NBA signature pagrindinis move'as keli.
Nu, man tai, aišku, Kobe Bryant'o fade-away'us, kuris yra pasiimtas iš Michael Jordan'o fade-away'us, man tai yra tiesiog gražiausia.
Taip, fade-away'us jau yra, nu, menas ten yra.
Jo, o šiaip na, labiausiai nesustabdomas, tai man atrodo, gan akivaizdžiai šiaip jau buvo Karimo Skyhookas ir kablys, nu neįmanomas nublokuoti, ne? Tiesa, jisai nėra nei labai gražus pažiūrėti, nei kas nors jį atkartoja, nieko panašaus.
Tai jis buvo vienas.
Gražumo, ikoniškumo prasme man be abejo Kobe Bryant'o, o tokio neuždengiamumo tai turėtų būti Karimo kablys.
Ok, užskaitau šitą.
Martis 03 klausia, CJ McCollumas ar Devinas Bukeris? Šiaip toksai ganėtinai akivaizdus atsakymas, aš tik tais galvojau, pasinaudosiu progą ir išreikščiu savo visokeriopą, bet galbūt ir sunkiai paaiškinamą meilę CJ McCollumui, kuris mano nuomonė yra nuvertintas krepšininkas, play-offose yra nekartą parodęs, kad yra tikrai clutch, yra be galo kūrybingas žaidėjas, kuris galbūt nėra apdovanotas ten kažkokiu išskirtiniu atletiškumu, bet yra puikus ir midrangeris, ir floateriai nuostabus, ir tuo pačiu CJ McCollumas yra, na, berotis komunikacija ir tai žurnalistika universitete baigęs žodžio, tikrai kišenėje neieškantis ir puikų humoro jausmą turintis vaikinas, kuris ir viena tokių geresnių NBA mėmų buvo pagaminęs, kai jam kažkokia fanė parašė, kai jisai kažką komentavo, jūs bent į play-offus patekit, ar tai nekomentuok, kol nelaimėjai NBA žiedų ir CJ McCollumas jai tiesiog atrašė I'm trying, Jennifer. tai tiesiog labai mėgstu ir jis yra šiek tiek underrated, mano nuomonė. Bet be abejo, Devinas Bukeris yra geresnis žaidėjas, man atrodo, čia neklausimas.
Jo, tai kažkaip ir ant galo, bet Bukeris vis dėlto
tai geresnis. Aš pasirinkau klausimą, kad išreikštų meilės CJ McCollum. Čia nėra klausimas, nėra sunkus
taip, klausimas. O kas yra dar, jo, man irgi labai patinka McCollum. McCollum šiaip tikrai telike dirbs, kai manau, kai pabaigs karjerą, labai fain, labai iškalba gerą turintis. Ir aš kalba gerant turinti žaidėjas.
Kipras Braukylo taip pat mūsų klausia, ar įmanoma, kad bent vienas iš dabar žaidžiančių krepšininkų būtų geriausias NBA istorija. Tai paprasčiausias atsakymas, šiaip tokia žurnalistinė pamokėlė, Kiprai, neklausinėk uždarų klausimų, nes aš galiu atsakyti taip įmanoma ir pabaigsime šitą diskusiją. Kviečiu uždavinėti atskiresnius, tiksliau atviresnius. O atsakant į klausimą, tai be abejo įmanoma, nes LeBronas James'as vis dar žaidžia, bet tu galbūt klausiai pamiršęs, bet man atrodo LeBron James'as tikrai dar yra diskusijo tapti geriausiu, kai kuriuo jis ir yra geriausias NBA krepšininkas NBA istorijoje, o bet jeigu jį pamiršti...
Mūsų laidoje reikia Luka Dončičių
paminėti. Jo, tai norėjau pasakyti, jeigu jį pamiršti, tai be abejo dar žaidžia Janis ir žinot visi, kad šitoje laidoje mes laižom užpakalį Luka Dončičių, tikrai ir jisai turi tokių šansų.
Žiūrė, geras krepšininkas.
Ir šiaip, mąstant, aš kažkaip plačiau pagalvojau, galbūt ateityje mes tikrai, na, jau ir dabar yra sakoma, kad negalima lyginti žaidėjų iš skirtingų erų.
Nes come on, negali palyginti. Mūsų laida pastatyta ant žaidėjų lyginimo tai, iš erų ir iš...
Tai aš pabaigsiu tik tai mintį. Galbūt tiesiog pasieksime tą lygį, kad tikrai atskirsime eras ir bus ten Billas Russellas, Wiltas Chamberlainas, Magicas Johnsonas ar Karimas Abdul-Jabaras, Michael Jordanas, LeBronas Jamesas, ir Luka, nu taip, kas nors, ar ne?
Kaip jūs tai išvizot apie Janį nešnekėti?
Taip, aš užsiminiau ir apie Janį.
Gerai. Ir Lukas Dedelis 23, va, kadangi šiek tiek LeBronas vis dar žaidžia, nu tai va ir klausia, ar LeBronas dar permes 60? Tai teoriškai, nu seniai, ar turėsim dar LeBrono va tokį, žinai, pasidaužimą taškų prasme, ar jisai jau tą tokį jungęs, nu, tipo naudingas krepšinis, 37-7, žinai, ir... Ir, nu, va, dar pamatysim.
Nu, tu atsakyk iš tikrųjų, aš atsiprašau,
ne, būt, nu... Jo.
Nu, ta prasme, jo, taip, tai gerai. Tai,
manau, kad taip vieną kartą. Vieną kartą, nes manau, kad jisai dar nebaigė savo, va, to tokio, jis dar, nes bus pradėta šnekėti, žinai, kaip apie Jordaną kažkada tikriausiai, kaip jisai šiek tiek buvo vyresnis ten gal jau bulių tais laikais, va, kai Last Dance'gi buvo pastatytas, nes nieks įtikėjo, kad Jordanas ten trečią kartą pasieks. Taip ir čia galbūt, žinai, tipo...
Tai tikėjo, kad pasieks dėl to ir darė Last Dance, ar ne? Tai Kobe Bryant'as paskutinis rungtynėse 60 taškų sumetė.
Kad jisai gaus tokią traumelę, visi pradės šnekėti, o jis jau žmogus, jis jau viskas LeBronas is out, ir tada jisai driokstels kaip visada, nes norės įrodyt, ir sakys po to dokumentikui, I took it personal, žinai.
Tada... It became personal.
jo. Ir tada šiam sumės, tai tikrai bus dar, aš tai manau, kad tikrai.
Ne, tai sakau, Kobe Bryant'as paskutinis karjeros rungtynėse sumetė 60 taškų,
tai,
kuris buvo
LeBron's,
jau tikrai
LeBron's
sulūžęs visiškai.
Aišku,
LeBronas tikrai dar turi...
Dar
metus piko
turi. Šiam 5.
Gali ir daugiau, jo. Gal iš pagarbos sustos savo paskutinėse rungtynėse ties 59 LeBronas James.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Dar visai neseniai Niksai paskelbė apie naują trenerį, kurio tapo Tomas Thibodeau ir mes tą progą prisiminėme geriausius Niksų visų laikų žaidėjus. Ir taip pat atvirai pasakius, teko net į gilius NBA metraščius įlysti, kad surasti visus tos Niksų žaidėjus. Apmaudu, aišku, kad nėra pastarųjų ten 20-mečių žvaigždžių beveik šitame tope.
Jo, na, nes bet, nori Neitą Robinsoną dėti, atrodo, istorijoje turėtų kažkas
Marbury
ir geriau būti. Jo,
ten, jo. Tai nežinau, galima kaip honorable tai paminėti, kad iš tikrųjų ten koks Amaris Staudamaris, gal kažkur netoli to penketo yra ir Bernardas Kingas, bet Kingas tai buvo irgi žaidė labai seniai, žaidė tik tai apie 140 rungtynių, bet ko jisai pasižymėjo, tai buvo tas bičas, kuris tais laikais New York'ą prikėlė, turėjo dvi rungtynės širės po pemkai sumetė ir per kalėdas prieš New Jersey's, tai yra prieš konkurentus labai svarbius, sumetė šiam taškų irgi jų krepšį. Tai nu va toks tiesiog pasižymėjęs, jis buvo labai exciting ir turėjęs vieną patį rezultatyviausią Knicks'ų žaidėjo sezoną, tai 3-3 taškus per grajų mesdavo, tai nu va, tai Kingas honorable. Tai varom į penktą vietą.
Penktoje vietoje geriausių istorijoje Knicks žaidėjų sąraše turime Alaną Houstoną, toks galbūt žaidėjas, kuris po Patriko Ewingo yra man pirmoji asociacija su New Yorko Knicks klubu. Esminis jų žaidėjas 90-ųjų pabaigoje, 2000-ųjų pradžioje. Puikus snaiperis, bet na, ko gero to žvaigždės statuso taip ir nepasiekęs, ko galbūt iš jo Knicks fanai tikėjus.
Jo, ar tas toksai, kur klaidina, kur matėn Mike'is Houston, bet žaidžia New York'e, ar nesupranti. Gerai, nesvarbu. Ketvirtoje vietoje turim Carmelo Anthony. Nu, kažkaip, šiaip tiesą pasakęs, galvojau, kaip čia nedėt gal, nes kažkaip nieko taip ir nepasikė, nieko neparodė. Bet kita vertus vis tiek tapo tos New Yorko kultūros tokio dalimba krepšinio, tapo to tokiu visai veidu, bet nu, play-offose nieko įspūdingo, kažkiek taškų sumetė, pasipildė ten į sąrašus ir tiek, nu, bet vis tiek vienas geriausių žaidėjų žaidės New York'e.
Tikrai taip, neturiu ką pridurti. Trečioje vietoje turime mažiuką New Yorko žaidėją iš 70-ųjų, Walt Frazier'į. Waltas Frazier'is išskirtinė New Yorko Knicks legenda. Dar dabar berods komentuoja taip. New Yorko rungtynės, visą laiką išskirtinai apsirengęs. Du kartus NBA čempionas, 7 kartus išrinktas į geriausiai besiginančių NBA krepšininkų sąrašą. Na, man atrodo, ilgamečiai Knicks fanai tikrai šitą vienoje iš penketuko vietoje Waltą Frazier'į tikrai mato, gal ginčytosi, kur mes jį padėjom.
Jo, ir tikrai esate girdėję, nuostabi asmenybė, labai labai fainas. Ir beje, pirmąjį Knicks'ų istoriją pagal asistus, dar šis žmogus vis dar iki šiol. Tai va, antroje vietoje Patrikas Ewingas, galbūt taip dramatiškai šiek tiek mes šiandien nededam to, galbūt kas asociuojasi su Knicks'ais, bet mes vis tiek pažiūrėjom į skaičius ir į visą bendrą, ką nuveikia klubui, ką nuveikia miestui, tai tai Patrikas Ewingas, nu ką, turėjo monstriškus 15 sezonų, bet neturi titulų, kuriuos mes iškėlėm aukščiau. Bet šiaip Ewingo tojo per 15 sezonų, čia reikia dar pabrėžti, kad per 15 metų statistika vidutiniškai 23 taškai, 10 reboundų, ta prasme stabiliai, va, rinko visą laiką beveik 3 blokai, per 15 metų vidurkis yra 3 blokai beveik, stylas ir pusę pataikydavo, tai yra kas antrą metimą 50%, tai stabiliai 15 metų va, atidavė New Yorko miestą.
Iš tikrųjų, fantastiškai, jeigu dėtume tikrai tiesiog ikoniškiausius žaidėjus, tai man nebijotinai Patrikas Ewingas būtų numeris vienas. Porą kartų buvęs labai arti titulo, berods 94-aisiais, ar tai 95-aisiais metais prieš Houston Rockets pralošęs NBA finaluose. Taip pat 99-aisiais ikoniškame pelenės istorijoje New Yorko Knicks, kai jie prasimušė į NBA finalus. Patrikas Ewingas dėja jau buvo traumuotas, kai jie pasikrovė nuo San Antonio Spurs, kai ta dinastija pirmą titulą iškovojo. Bet jo, kas būtų, jeigu būtų Patrikas Ewingas tikrai, jeigu ne pirmos, tai antros vietos vertas, o pirmoje?
Willisas Reidas, taip pat galbūt neseniai prisijungusiems prie mūsų laidos ar NBA net iššokusiems, tik neseniai traukinį, galbūt nelabai girdėtas vardas, bet tai buvo žmogus, kuris ir atvedė tais laikais su New Yorko Knicks tuos du titulus, kuriuos jie turi iki šiol. Priminsiu, kad paskutinį kartą New Yorkiečių titulų džiaugiasi 1973 metais, tai jau kaip ir didžiame obolyje ilgokai užsitėsi.
Beveik 50 metelių.
Tačiau beveik kaip Clevelandas jau turi, o jie vis dar neturi, žinai. Tai va, bet Willisas Reidas ten dominavo ir buvo žinomas, kad paversdavo visus geresniai žaidėjais, būdavo tas tokia jungianti grandis ir tuo pačiu va, geriausia statistiškai. Tai Willisas Reidas, Knicks legenda.
Taip, dosie tik tais šiek tiek Williso Reido. Vieną kartą NBA viso reguliaraus sezono MVP, du kartus NBA finalo MVP, taip pat buvo išrinktas ir metų naujokų. Na, tai žiūrint į šituos faktus, tai tikrai išskirtiniausias New Yorko Knicks, daugiausiai laimėjęs New Yorko Knicks žaidėjas.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
O dabar mūsų rubrika Ar žinai, kuriai šią savaitę ruošiausi aš, kviečiu žaisti kartu, šį kartą vėl sujungiau du Andriaus mėgstamus dalykus. Prieš tai buvo trivija apie Miami Heat, dabar yra NBA be abejo irgi, bet NBA ir filmai ir serialai. Kokio pavadinimo? Pirmasis klausimas be abejo, kokio pavadinimo filme Šakas atliko pagrindinį vaidmenį, vaidino tenai Džiną?
Kazem,
tikrai taip. Yeah. Įdomus faktas, tai yra pagal blogiausius IMDb reitingus, tai yra 35 blogiausias filmas IMDb.
Aš taip ir neprisirašiu, man per depresovas tas reitingas. Tu matėjai jį visą?
Ne, nemačiau.
I am Kazem!
I'm really happy for you.
Where do you think you're going?
Papildomas klausimas tau su Šaku apie šitą dalyką. Dar vieną pagrindinį vaidmenį Šakas buvo atlikęs ir buvo nominuotas už šį vaidmenį auksiniai avietai, neoficialiems blogiausiems Oscarams už blogiausią pirmaplanį vaidmenį.
Terrorizing our cities today.
Officers down, we got a big problem here.
Now, to protect those who can't fight back.
Gang still messing with him?
39 blogiausias filmas, blogiausių IMDb filmų sąraše.
Ką dar galvoju? Kažką apie repą gal dar darė?
Steel, plienas, galbūt pavadinimas verčiamas taip.
Būtų tai net nemačiau
į lietuvių kalbą.
We gotta admit, the guy's got style.
Jo, tai va, antrasis gal toks pilnavertiškas klausimas, arba...
Ai, tas nesiskaitė čia,
kad... Nu, gerai, užskaitom, 1-0. Koks buvo Rėjaus Alino herojaus vardas filme He Got Game?
Pagalvokit jūs, Jesus Shuttlesworth.
Tikrai taip, du iš dviejų. Kokie du buvę Indianos Pacers žaidėjai filmavusi seriale Parks and Recreation?
Indianos Pacers?
Indianos Pacers, tau reikia įvardinti abu.
Oi, kaip seniai žiūrėjo Parks. Oi, kaip reikėjo, seniai galvojo Parksus dar kartą permestą. Neįsivaizduoju, žinok, kai žiūrėjau, kažkaip neužfiksavau gal.
Tai 90-ųjų Pacers žaidėjas, Detlefas Šremfas ir žmogus vertikalumas Royce Hibbertas. Abu jie filmavosi Parks and Recreation.
Buvo Hibbertas, jo.
Filme dabar yra du atspėjai, du neatspėjai lygtis, man atrodo.
Tiesiog du taškai po trijų klausimų.
Gerai, du taškai po trijų klausimų, sakykime taip. Jonas Wickas 3, John Wick 3, Parabellum. Įspūdingime smagiame veiksmo filme, Jonas Wickas bibliotekoje daužosi su kokiu NBA milžinu?
Žinok, nežinau, nes John, man nelabai vilioja Viko stilius ten, kad dubasina visą laiką ir nugali tai nemačiau, žinok, tai
labai smagus,
neįsivaizduoju.
Labai smagus ir jis ten susipilikė su Bobanu Marjanovičium, kuris puikiai savo medžio vaidmenį atlieka. Pagrindinių klausimų turime du. Taip, su kokia...
Paskutinis klausimas.
Jo, gerai, gali būti paskutinis. Su kokia NBA legenda filme Konanas Barbaras vaidino Arnoldas Švarcnegeris? Švarcas, aišku, vaidino Konaną, gerėti to filmo, o filmo blogėti. Kokia NBA legenda vaidino?
O ne Šakas? Malona? Karlas Malonas?
Ne.
Kažkur Malona mačiau. Kažkiem filme.
Be abejo, aukšto ūgis.
Nešakas irgi.
Nešakas.
Kas dar buvo?
83 metais. Tai turi žvelgti anksčiau.
Karimas...
Vildas Čemberlinas.
Bet būtų kitas spėjimas.
Penkių neturi, žinai, protušės spėjimų, neišrašai penkių variantų. Du taškai už penkius klausimus galima sakyti taip.
Gerai,
tiek šią savaitę, ar žinai. Smagu buvo?
Man labai smagu.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
O dabar paskutinė mūsų rubrika – pop kultūra, dalykai, kuriems jaučia maistrą ir kažkas, ką norime jums parekomenduoti.
Kur galim biškį taip atsilos, biškį atsipalaiduoti.
Šią savaitę aš turiu tris dalykus, abu ganėtinai skirtingi. Pirmasis yra dokumentika susijusi su Italijos mafija ir Italijos mafija veiksmais ir galų gale jos šiokių tokių aptramdymų ir užgniaužimų New York'e. Dokumentiką galite rasti Netflix'e, jį vadinasi Fair City, New York vs. The Mafia. Labai smagi dokumentika, ta prasme, kad mes girdime autentiškus įrašus, užfiksuotus būtent, kai FTB ir policijos tyrėjai klausėsi mafiozų 80-aisiais, 90-aisiais, kai jie ten labai labai bujojo New York'e. Nebus kažkokių šokiruojančių naujų faktų tiems žmonėms, kurie galbūt kaip aš kartais įkrenta į tokias Wikipedijos duobutes, besiskaitydami apie mafiją, pradėjo gal skaityti nuo to, kokiom tikrom mafijos šeimom yra paremtas The Sopranos serialas ir galų galę nusivažiavę iki visos komisijos ir panašiai. Dalykus, sakau, žinosite, bet dokumentika smagiai sukalta. Antras dalykas, kurį noriu pakomenduoti, irgi senas, ilgai einantis dalykas, bet toksai šou, kurių mes nerekomendavome, Late Night, kas savaitinis, HBO rodomas, Last Week Tonight with John Oliver. Šitą jau jums reikės, kad matyti, ko gero, Telios HBO arba užsiimti kitais kanalais kažkokiais, kad ją gauti. Reikia būti tokių, jeigu Lietuvoje vardinėme dešiniųjų, jeigu esame amerikietis, tai kairiųjų pažiūrų, ko gero, kad šita laida jūsų baisiai nerzintų, bet Jonas Oliveris puikiai derina politinę satyrą, rimtas temas, kartu su humoru. Okay. Paskutinė mano rekomendacija šią savaitę, plačiai žinomas serialas, bet galbūt kažkiem iš jūsų jis nebus toks žinomas, tai yra Black Mirror, jį galite rasti Netflix'e, nuostabus serialas, nekenčiu šitos frazės, bet neturime daug laiko apie ją išsiplėsti, veršiantis susimastyti, veršiantis pakontempliuoti apie šiuolaikinės technologijas ir kur jos veda. Serialas taip pat, ir žinantiems apie ką aš nekau, jūs jeigu esate matę, tai dar tokia papildoma rekomendacija jums. Galbūt jums bus taip pat kaip man. Jeigu esate Black Mirror žiūrėję, jo nesinori lyg tais antrą kartą žiūrėti, nes ten yra gan daug cliffhangerių ir jie sudaro didelį svorio serijoms, ar ne? Ir tau atrodo, kad tai yra kaip šeštasis pojūtis arba Sixth Sense, kur jau vienas iki supratai, ką reiškia, kai vaikas pasako I see dead people ir daugiau to filmo lyg tais nebėra prasmės žiūrėti. Ne, aš kažkaip Black Mirror prisiminiau ir nors buvau matęs, tikrai antrą kartą serijos puikiai žiūrisi, taip kad jeigu jūs užsiknisote ieškoti, ką šiandien žiūrėti ir galvojat, ar verta ar neverta įsijungti Black Mirror antrą kartą, manau, kad tikrai verta. Ypatingai, ko gero, geriausia serija ta su Jonu Hamu iš Mad Menų apie kalėdas. Nu šiaip, sakau, tikrai puikiai žiūrisi ir antrą kartą, o nemačiusiems tai serialas, kurį privaloma pažiūrėti. Galbūt paskutinės kelios serijos netempia tų pirmųjų sezonų lygio, bet šiaip, nu, tai yra tikrai privalomas pasižiūrėti vien dėl jo konceptualumo ir idėjų, kurias jis skleidžia ir pasakoja.
Jo, ten vėl verta pažiūrėti ar su draugais, ar, pavyzdžiui, su artimo pusė, tu gali pažiūrėti vieną seriją, nes tai yra kaip filmas ir idėja, kurią tu gali po to diskutuoti su draugais, kas yra žiauri cool. Ir 21 Million Merits, man atrodo, mano mėgstamiausia yra serija. Tai va, o aš dabar labai greitai vat, ir pabaigai tokį duosiu žaibišką, jeigu, pavyzdžiui, įsirašyt Netflix arba nesiniai turit Netflix, tai 10 dalykų, ant kurių verta paspausti ir kurių tikrai nesigilėsite, jeigu turit Netflix. Aišku, bus ir labai žinomų vardų, bet why not. Tai jeigu dokumentikos, gamtos vaizdų, didelį teliką turite, tai Planet Earth būtinai pasižiūrite, ten visi gražiausi atrodo pasaulio kampeliai sukišti vieną nesveiko grožio dokumentiką su istoriku Davidu Attenborough, kuris nu, nerealiai skaito, tam būtent žanrui geriausias balsas ever yra. Tada Suits, jeigu norisi tokios rimtesnės dramos, su lengvu humoru, tokios lengvos, vakarui su drauge apie advokatus, kaip jie ten bylas nagrinėja, meilės aiškinasi ir panašiai. Tada, aišku, animacija, tai niekada neprašausite su Family Guy, yra labai smagus, ne, man atrodo, 15-19 sezonas įdėti, kurie labai gero humoro, labai gerų bairių turi.
O aš norėjau kaip tik pasitikrinti, mano Netflix'as tai Planet Earth neranda ir neranda seniausiai, aš galvoju, ar pas tave kitaip rodo, ar tu maišai su Our Planet.
Planet Earth, aš irgi žiūrėjau, nebent jo nebėra.
Nes anksčiau jisai buvo seniau, prieš keletą metų ir aš jo nespėjau Netflix'ą pasižiūrėti, bet yra Our Planet, kuris irgi labai puikus vaizdams.
Okay, tai keičiam į Our Planet, jo. Bet šiaip tais aš į Netflix'ą žiūrėjau, galbūt nepačekinau.
Išėmė prieš keletą metų tada, man atrodo.
Okay, jau nebėra, tai tada galbūt kitais kanalais, atsiprašau už šitą nesutarimą. Gerai, važiuojam toliau, turėjom Suits, Family Guy, tada Rikas ir Mortis yra labiausiai on fire animacija, ką būtinai, manau, reikia sujungti pažiūrėti, kas ten iš vis yra. Tada, jeigu norisi komedijos, vasarai valinks smos, bet ne animacijos, tada įmate bet ką iš šitų, aišku, Friends'ai yra Netflix'ai, yra That 70 Show, kas yra labai smagi apie tuos laikus senus, Brooklyn Nine-Nine, irgi dabartinė, einanti labai labai gerai ir kybiška. Jeigu norisi tokios merginos, jeigu žiūriu telenovelės, šio laikiškos labai smagios, Jane the Virgin, pavyzdžiui, man yra irgi labai rekomenduoju, keistai skamba, keistai atrodo ir iš manęs, ir, bet žinokit, nu žiauri, geras toksai satyrinė telenovelė iš to žanro ir šaiposi, ir tuo pačiu varo, tai yra varikliukas to serialo, tai taip labai įdomiai. Ir aišku, jeigu norisi legendos ir nesiparinti, jungiat Breaking Bad arba Narcos ir turit nuostabų laiką. Tai va tokie Netflixiuko perlai.
Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Tikėsimės, laida patiko, atsakymai patiko, rekomendacijos tikėsimės patiks. Ir susimatysime, reikia sakyti, tiesiog ne kitą savaitę, o kitoje laidoje.
Kitą sykį, kitoje laidoje, su Jumis Vandrių Zenys ir Jovaras Kanus iš Olyris. Iki.
Ada.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.